blaðsíða 29. Einmitt, svarar hún kaldhæðnislega. Hver bað þig að bjarga mér? Þetta samtal sem ég nenni ekki að taka þátt í. Marta getur verið svo... pirrandi. Ég var ekki einu svona reyna að finna þig. Bara Þór. Nákvæmlega, Þór, litla bróður þinn. Það var hann sem kom okkur í þessi vandræði. Reyndar var það kötturinn þinn sem slapp út eins og alltaf þegar eitthvað hræðilegt gerist. Þar þú þarf að kenna kvæsa allt, segir Marta og horfir á mig. Þór hleyft honum út. Hann sullaði líka vatni út allt og klíndi súkkulaði í rúmið mitt. Við fikrum okkur lengra inn göngin. Marta lýsir í kringum sig. Ég horfi niður fyrir mig á hraunklöpp og reyna að sjá fyrir mér eldgósið sem bjóð þennan undarlega stað til. Hugsaðu þér, Marta. Hér rann logandi hraun fyrir mörg þúsund árum. Samsinnir Marta án þess að líta á mig.